يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bugun bizlar Tarixul Mazahib, mazhablar tarixi degan darsimizni 5-chi darsiga yetib keldik, alhamdulillah. Xo'p, o'tgan dars bizlar qaysi davrni gapirgan edik? Barpo qilish davri, mashallah. Barpo qilish davri qaysi davr o'zi? Kimni davrlari? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlaridan boshlanadi. To'g'rimi shu gap? Barpo qilish davri. To'g'rimi? Aniq to'g'rimi yo? Necha foiz to'g'ri? Yozib olganlar o'qinglar hech bo'lmasa. Aniqmi deyapman? Aha, to'g'ri deyapsizlar. Barpo qilish davri qaysi davr ekan? O'qiyapsizmi siz? Ey rahmat. Mana shu ishoramdan bilib olsa bo'lar edi. Rahmat. Mashaalloh. Takbir. Allohu akbar. Mana Abu Umar bo'lar. Rahmat. Shu shparigalga ham yo'q edi ko'pchilikda. Ba'zilarda. Xo'p. Xulafoy Roshidinlar davri edi. Hammalaringiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davri deysizlar. O'sha davr ancha xususiyatlarga, xarakteristikalarga ega edi. Bir nechta nimalarni aytdik. Ijmo, esizlaringizdami? Ijmo nima degani, ijtihod nima degani, faqih kim, fiqh nima? Ko'p gaplarni gapirdik-u, o'tgan dars bir ba'zi narsalarni aytgan edim. Qani yozib olganlar buni yaxshi bilish kerak. Ushbu davrning, ya'ni qaysi davrning? Barpo qilish davrining fiqhiy masalalari qaysi holatlardan tashkil topgan edi? Esizdami? A, B, C aytgan edik. Ikki xil voqealar borda. Masalan, savol so'rab kelinsa agar, ikki xil. Ana shu. Rahmat. Real bo'lgan voqealar va o'sha real bo'lgan voqealarni arab tilida al-fiqh nima dedik? Al-vaqi'i. Vaqi'i fiqh. Hozir bo'layotgan ish, sodir bo'layotgan ishni fiqhini chiqarish uchun sahobiylar ko'pincha o'sha paytda shunaqa savollarga javob berishgan. Yana ikkinchisi bor. Ikkinchisi bor. Farazi. Ara'ayta masalan law mumkin agar misol inoplanetyanlar kelsa-yu namoz o'qiyotgan paytimda oldimdan o'tsa, u ayolmi, erkakmi? Degan savol. Bu o'zi ayol bo'lsa namozingiz nima bo'ladi? Buziladi. Faraz qilyapman-da. Qarang, shunaqa savollar. Hali inoplanetyanlar keldimi yo'qmi degan savol bo'ladimi? Yo'q. Ha, kelsin. Keyin fiqh chiqaramiz. Degan javob bo'ladi-da. Ana shunaqa ahli roylar ikki xil toifa ahli ilmlar bo'lgan. Birlari aytgan edim o'tgan darsda. Qaysidir diyorda to'plangan ahli roy. Iroq. Ular kim? Ahli fikr, idrok ahllari. Ko'pincha fikrlari, aqllarini ishlatgan. Qiyos. Ularni ustunlari, usullari qiyos bo'lgan. Oyatdan olib qiyos ishlataverganlar. Keyin yana nima dedim? Asariy dedim. Asariylar. Kim ular? Rahmat. Asariy degani asarga ittibo qiladi. Bo'ldi. Shu matn shumi? Hadis shumi? Ko'zimni shunday yumamanu ittibo qilaman deydi. Alloh taolo aytayapti-ku, agar rasul biron narsa berdimi, ushlab olinglar. Agar nahakum, ya'ni nahi qildimi, tark qilinglar. Dedimi Alloh taolo, bo'ldi. Rasul sollallohu alayhi vasallam namozni Banu Qurayzada o'qiysizlar dedilar asr namozini. Ha? Xolos. Athari, ya'ni boshqa termin ham bor, ahlul hadis. Hadis ahli deyishadi. Ahlul hadis, hadis ahli. Ular kimlar? Ular yaqinda chiqqan, Hindistonda chiqqan bir toifa, ahlul hadis degan bir toifa, sekta mas ular. Ahlul hadis degan metodologiya, method, manhaj. Ya'ni shunaqa toifalar bor. Ko'pincha muhaddis olimlar ahlul hadis. Imom Buxoriy, Imom Muslim, masalan, Imom Malik, Hanbal, Ahmad ibn Hanballar rahimahumullohlar hammalari ahlul hadis. Hadis ahlilari. Xo'p, endi asari bilan ahlul hadisni bildik. Keyin ahlul royni bildik, shundaymi? Roy ahlilari. Fikr ahli ekan. Yana aytdikki, ikkita sahobiyni misol keltirdik. Abu Umar aytdilarki, Abdullah ibn Umar qaysi toifalardan edilar? Asari, ahli hadis. Nima eshitgan bo'lsalar, tamom, matn. Nima desalar bo'ldi. Endi hozir u boshqa masala. Xo'p, ahli royga qaysi sahobiyni qiyos qilgan edik? Abdullah ibn Mas'ud, mashallah. U kishi Iroqda, ya'ni ko'chib ketganlar Iroqda, o'sha hozir buni tarixini o'qiyapmiz-u. Qanday qilib Abdullah ibn Mas'ud, ya'ni ahli roy bo'lganlar degan savol kelib chiqadi-da. O'sha jamiyat, makon, zamon, odamlar, ya'ni ijtimoiy bordi keldilar, sahobiyni yo odamni yo ahli ilmni shu zamonga moslashtiradi. Shunaqa bo'ladi. O'z tarix shuni ko'rsatgan. Madinada, masalan Abdullah ibn Umar Madinada bo'lganlar. Hamma sahobiylar, hamma matn, hadislar, hamma biladi hadisni. Lekin Iroqda juda nodir sahobiylar, bashumur deydi-yu, qo'li bilan sanaydigan sahobiylar. Hadislar ko'p emas. Bir fiqh chiqarish uchun hadis bu yerda masalan Madinada emas. Shuning uchun aqlni ishlatib qiyos qilganlarda. Ya'ni xullas, ya'ni sahobiylardan ikkitasinigina misol keltirdik. Juda ko'plari bor, ko'p sahobiylar. Xo'p, endi shunga taalluqli bo'lgan qaysi voqeani misol keltirishimiz mumkin? O'tgan darsdan Athari bilan Ahli Royni. O'tgan darsdan ya mashallah, Banu Qurayza. Qaysi jangda edi o'sha? Handaq jangining yana nomi Ahzob, Ahzob jang. Hizb degani bor, Hizb. Yo'q, Handaq o'chqur, akop, Handaq. Hizb degani toifa deganida, Hizb. Ahzob degani jam sig'asi. Toifalar kelib jang qildida Rasul sollallohu alayhi vasallamga qarshi Madinaga. Shuning uchun Ahzob jangi deyiladi. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Imom Buxoriyda kelgan hadis, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi bani Qurayza dedilar. Birontalaringiz asr namozini Banu Qurayzadan boshqa joyda o'qimasin. Dedilar. Esizdami? Shunda sahobiylar yo'lda borayotib jang bo'lyapti endi. Banu Qurayzaga qarshi jang qilish kerak. Yo'lda borayotib asr vaqti bo'lganda bir toifalari asrni o'qiymiz deyshti. Bir toifalari Rasul sasa nima dedilar? Faqat Bani Qurayzada o'qiysizlar dedilar. Bo'ldi. Athari, matn, ahli hadis. Tamom. Bular dedilarki, yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asl maqsadlari bizni tez yurishga targ'ib qilishlari aslida. Asrgacha boringlar, tez tezroq boringlar degan maqsadda aytdilar. Asrni qazo qilinglar deganlari yo'q. Dedilar-da o'qib oldilar. Ikkinchilari yo'q. Matn nima dedi? Hadis Alloh Rasuli nima dedilar? Shuni o'qiymiz, shuni qilamiz dedilar-da. Qazo qilib shomdan keyin, ba'zi rivoyatlarda xuftondan keyin o'qidilar asrni. Xo'p, qaytib kelganlarida nima bo'ldi? Shu voqeani eshitgan Rasul sollallohu alayhi vasallam tanbih bermadilar. Eng to'g'ri javob, to'g'ri hadis, hadisni matni tanbih bermadilar. Ikkovlaringizdan to'g'risizlar dedilarmi? Yo'q, ana shu yerda nozik joyi shu yerda. Ana shu yerdagi nozik joyi shu yerda. Chunki agar shu ikkovlaringizdan to'g'risizlar degan gapni aytganlarida bundan oldingi Buxoriyda kelgan hadisga zid bo'ladi. Agar hokim yo mujtahid ijtihod qilib to'g'ri topsa ikkita ajr oladi. Agar xato qilsa bitta ajr oladi dedilar. Demak, haq bitta bo'ladi. Haq bitta bo'ladi. U ikkovlaringizdan to'g'risizlar degan matnlar ko'pi zaif va ba'zi sharh hadisni sharhida aytganlar, ba'zi ahli ilmlar. Lekin ijmo jumhur aytadiki, yo'q, bunaqa gap yo'q. Ikkovlaringizning to'g'risizlar, faqat tanbeh bermadilar. Ikkovlariga shunday qo'yib berdilar, kelajakda ijtihodni yo'lini ochdilar. Mujtahid bo'lish uchun sahobalarni qisib qo'ymadilar. Ochdilar-da qo'ydilar. Bu tarbiya bu. Shogirdlariga shunaqa tarbiya qilganlar. Xo'p, demak buni bildik, ha, alhamdulillah. Bu haqida savollar bormi shu yergacha? Ba'zi birodarlar tushunmagan joylari bor ekan, ba'zilari chiqishdi. Shunga bemalol ana shu yergacha savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Bundan keyin 3-chi davrga o'tamiz inshaalloh. Savollar bormi? Qiziq narsa nima? Qiziq narsani aytib bersam, keyin kelmaysizlar-da kelgusi darsda. Aytaman inshaalloh, hozir qiziqarli narsalar ko'p bu yerda. Shu yergacha tushunarli bo'ldi-ya? Labay. Rahmat, xato emas, yo'q. Bu yerda hozir gap nimada ketyapti? Ikki toifa sahobalar, ikkovlari ham ajr bilan chiqib ketdilar. Ijtihod qildilar. Bittalari aytdilarki, yo'q, Alloh taolo aytdiki, "Hafizu ala salavati va salatil wusta va qumu lillahi qanitin." Baqara surasida o'rta namozni hifz qilinglar, himoya qilinglar, qiyomda sodiq turinglar deb o'rta namoz asr namozida oyatda. Asr namozi. Ijtihod qildi, oyatda bor-u, asr namozini himoya qilinglar deyapti Alloh taolo. Bu qazo qilish mumkin emas. Ikkinchi dalil. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta namoz mu'minlar uchun o'z vaqtida farz qilingan. Yana dalil. O'z vaqtida farz qilingan. Shunaqami? Bu oyatlarga qarshi ketayotgan hadis. Aql maqsad Rasul sollallohu alayhi vasallamdan asl maqsadi ana shu roy aqlni ishlatyaptilar. Tezroq boringlar edi. Qazo qilinglar emas. Hadisni tagida ruh yotadi. Tezroq bo'linglar. Ijtihod qildilar-da, yo'q, o'qiymiz dedilar. Ikkinchi toifa Alloh taolo nima dedi deyaptilar. Va ma atakumur rasul fakhuzu. Agar rasul bir narsani berdimi, oling. Inkor qildimi, inkor qiling, dedimi? Berdi rasul sollallohu alayhi vasallam. Banu Qurayzni o'qiysizlar dedilar. Tamom. Aqlni bu yerga kistaga solib qo'yamiz-da, ishlatmaymiz dedilar. Ko'rayapsizlarmi? Ikkovlari ham ajrlandilar, ikkovlari ham. Faqat haq bitta bo'ladi degan hukm chiqyapti-da bu yerda. Haq bitta bo'ladi. Hozir sahobiylarni ranjimadilar, nima qilding, unaqa qilib demadilar, qo'ydilar shu ahvoliga. Ijtihodni keng qo'yib qo'ydilar, eshigini ochdilar. Va bundan keyin bundan oldin ko'p misollar keltirdik. Tushunarli bo'lyaptimi? Inshaalloh. Muammo yo'q bu yerda? Mashalloh. Xo'p, agar bu yerda muammo bo'lmasa, 3-chi davrga o'tamiz. Bu bino qilish davri endi. Birinchisi poydevor davri edi. Kimni davri bu? Qaysi davr? Rasul sollallohu alayhi vasallam davrlari. Barpo qilish davri qaysi davr? Xulafoy roshidinlar. Endi bino qilish davri. Mazhabni evolyutsiyasi bino qilish davriga keldik. Bu Umaviylar sulolasining boshidan 661 milodiy yilning 8-chi asrning milodiy asrning o'rtalari. Umaviylar sulolasining inqirozga uchragunigacha bo'lgan davr. Bu davr bir asr, 90 necha yil Umaviylar boshqargan davr. Buni ulamolar kitoblar yozgan. Umaviylar davri kitoblar. U shunchaki bitta darsda o'tiladigan dars emas. Va bu bizni maqsadimiz ham emas. Umaviylar tarixiga o'tib ketib, hozir bizlar yillar o'tamiz uni. Maqsad bu emas. Maqsad mazhabni tarixi. O'sha yerda qanday bino bo'ldi? Nima sabablar bo'ldi? Shuning uchun ba'zi joylarini o'tamiz, eng kerakli joylarini. Umaviylar tarixiga o'tib ketmaymiz bizlar. Xo'p, o'sha davrga bir nazar solamiz endi. Qarang, kameramizni Umaviylar davriga buramiz. Musulmon ummati ijtimoiy siyosiy halokatni boshidan kechirgan birinchi vaqtlari edi. Musulmon ummatini ijtimoiy siyosiy halokatni juda ham bir og'ir, dardli vaqtlari edi. O'sha payt Ali radhiyallohu anhu ning vafotlari 661 milodiy yildan boshlangan va o'sha Ali radhiyallohu anhu dan Muaviya radhiyallohu anhu ga o'tgan xilofatdan boshlanib bir asr davom etgan davr bu. Qarib 100 yil davom etgan davr. Xo'p, o'sha davrning eng birinchi fitnalari xavorijlar fitnasi bo'ldi.
Xuruj,
xavorijlar o'sha ahli sunna va jamoadan chiqib ketib, g'oyalari, buzuqliklari, odamlarni o'ldirishlari, qonxo'rliklari, sahobiylarni kofir deb tak tubidan yo'qotish kerak, bular kofirlar hammasi deb, ya'ni g'ulvga ketganlari, juda ko'p fitna urush bo'lganlari, ularni o'ldirilgan, ko'p gap bo'lgan bir tarix, butun tarix bu yerda. Yana rofiziylar tarixi, ya'ni shi'iylar tarix fitnasi. Uni kelib chiqish. Xavorijlar ichidan shi'iylar chiqib ketdi. Endi uni tarixi bor. Alohida bir darslar, semestrlar ular. Qanday chiqdi, g'oyasi nima bo'ldi, nima uchun ya'ni sahobiylarni kofirga chiqarishdi, uni boshlovchisi boshi kimedi, yahudiy bo'lgan bir shaxs. Xullas ular alohida bir dard, chipqon, ummatni bir dardlari, juda qiyin vaziyatlari. Keyinchalik xilofat podshohlikka aylanib ketish fitnasi. Ya'ni xulafo-i roshidinlar 4 ta dediga, ba'zi ahlimlar 5 ta deyshgan. 5-inchisi kim? Umar ibn Abdul Aziz degan olimlar u kishining amallarini ko'rib 5-inchi deb, ya'ni taqlid qildi degan. Lekin aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda kelgan sahih hadisda bu xilofat 30 yil davom etdi degan hadislari bor. 30 yil. Shuni olimlar hisoblaganlar. Abu Bakr 2 yil, Umar, Usmon, Ali hammalarini qo'shganlar 6 yil, ya'ni 6 oy yetishmayapti. Hammalarini qo'shganda 39 yil u 6 oy bo'lganda, 6 oy yetishmayapti. Shuni qarasalar Hasan radhiyallohu anhu ning 6 oygina boshqargan xilofatlari, demak Hasan radhiyallohu anhu 5-inchi xalifa deb hujjatlari bor, hujjatlari, dalillari, ya'ni juda ham hamma taraflama quvvatli. Endi Rasul sollallohu alayhi vasallam nevaralari. Umar ibn Abdul Aziz aslida Umaviylar, Umaviylar ana shu zolim bo'lgan, keyinchalik bir qonxo'r, vahshatli bo'lgan bir sulolaning ichidan chiqqan. Umar ibn Abdul Aziz. Bu degani hammalari yomon degani emas. Umaviylar deyilsa, bu hamma yomonlar emas u yerda. Nima uchun deyapmiz? Chunki hadis ochiq-oydin aytilganki, 30 yil davom etadi. Xilofat 30 yil. Va aytganlarki, 30 yildan keyin podshohlik keladi deganlar. Podshohlik keladi. Hadisni davomi ham bor, darsimiz keyinchalik o'tamiz inshaalloh. Podshohlik ayni 30 yildan keyin Hasan radhiyallohu anhu vafot etganlaridan keyin yo xilofatni shunday berganlaridan keyin fitna bo'lmasin uchun, Muaviya radhiyallohu anhu bilan o'rtalarida ko'p muammolar bo'lmasin, qon to'kilmasin uchun shunday berganlar xilofatni. Endi u yerdan podshohlikka aylanib ketgan davr. Ana shu davrni o'tamiz inshaalloh. Endi Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu 661 va 680 yillarda boshqargan xilofatni. Xo'p, bo'yni aytganimizdek, Ali radhiyallohu anhu ning farzandlari Imom Hasan xalifa deb e'tirof qilingan, ya'ni bu Madina, Hijozda. Pastda Suriya shomlarida Muaviya radhiyallohu anhu boshqargan, amir bo'lgan, xalifa bo'lmagan, amir bo'lgan. U yerda ko'p dardli voqealar bo'lgan, Ali radhiyallohu bilan o'rtalarida ko'p musibatlar, tarix bor. Buni o'tmaymiz bizlar, chuqur ketmaymiz. O'sha musibatlar bo'lgandan keyin, fitnalar bo'lgandan keyin Imom Hasan radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu vafot etilgan, ya'ni qatl etganlaridan so'ng Imom Hasan xalifalikni oladilar. Ya'ni hamma bay'at beradi, faqat Shom ahli kutib turibdi. Shom ahli bermagan hali bay'at. Shunda ixtilof kelmasin uchun Imom Hasan o'z lavozimlaridan voz kechishga qaror qildilar. Shunchalik xilofatni Muaviya radhiyallohu anhu ga beradilar. Ikkovlari ham sahobiy. Ikkovlarini ham nomlarini tilga aytganda radhiyallohu anhu, Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin deymiz. Lekin fiqhiy, o'sha yerdagi fiqhiy ixtilof, ijtihodlari sabab bir xatoga uchrab qolgan kishi, inson bo'lgani uchun Muaviya radhiyallohu anhu xato sabab bir narsaga shoshilganda Usmon radhiyallohu anhu ning qotillarini topishimiz kerak deb da'vo qilganlarida xullas jang bo'lgan u yerda. O'rtalarida bir fitna bo'lgan. Hasan radhiyallohu anhu o'sha jang bo'lmasin, davom etmasin uchun shunchalik berganlar xalifatni. Va buni Rasul sollallohu alayhi vasallam 30 yil oldin, yo'q, mumkin 50 yil oldin ular chaqaloq bo'lgan paytlarida bashorat berganlar. Bu nevaralarini peshonlaridan o'pib Jibril alayhissalom kelganlarida yig'lab o'pib aytdilarki, bu nevaram Hasan fitnani oldini oladi. Ya'ni qon to'kilishini oldini oladi degan mazmundagi hadislarni aytganlar, bashoratini berganlar va shu haqiqatdan bo'lgan. O'sha kishi shunday berganlaridan so'ng ummat birlashgan. Xo'p, ana endi u yog'ini diqqat qiling. Shuning uchun u kishi Madinaga qaytib keladilar u Amir Muoviya to'qnashuvidan omon qoladilar. Muoviya tez orada islom xalifasi deb e'lon qilinib, ana shu martabada 20 yil turadilar. 20 yil turadilar. U katta tajribaga ega bo'lgan g'oyat iste'dodli hukmdor edi. Radiyallohu anhu. Shomda 12 yil hokimlik qilib, u yerda quruqlik qo'shinlarini va harbiy dengiz kuchlarini vujudga keltirdi. Ularning tarixi ham juda ham go'zal aslida. Hozir masalan ba'zi yomonliklar kitoblarda o'qigan narsalarni sizni nima deydi? Jumbushga keltirib, sahobiyga nisbatan yomon fikrda bo'lmang. Ular sahobiy. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Radiyallohu anhum va radu an dedi. Alloh taolo ular va kotib bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Qur'onning kotibi bo'lganlar. Qur'onni yozib olganlar Muoviya radiyallohu anhu. Hech qachon shiiylarga o'xshab, rofiziylarga o'xshab Muoviyani so'kaydigan bir razil ishlar qiladigan bo'lmasligimiz kerak. Ahli sunna va jamoa doim nomlari tilga olganda radiyallohu anhu Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin deyiladi. Ular islom uchun juda ko'p manfaatlar keltirgan. Abu Sufyonning kanizagidan tug'ilgan o'g'li Ziyod Muoviyaga o'gay uka bo'lardi. Ya'ni Muoviya boshqaribdilar xalifa. U kishining ukalari Ziyod bo'lgan. Ya'ni xalifalikka nomzod bo'lib turibdilar. Vafotlari arafasida Muoviya o'z o'g'illari Yazidni o'zlarining joylariga voris qilib berdilar. O'zlarining o'g'illari Yazid ibn Muoviyani xalifa qilib berdilar. Xo'p, o'sha yerda ixtilof bor. Ulamolar aytishadiki, demak, podshohlik Muoviya radhiyallohu anhuning hukmlaridan keyin chiqdi, deyishadi. Jumhur aytadiki, yo'q. Bunaqa emas. Sahobiyning maqsadlari nima deydi? Sulola emas, podshohlik sulolasi qilish emas. O'sha payt, o'sha joy, o'sha makon, zamonga farzandlarini loyiq deb bilib, ijtihod qilib, farzandim boshqarsin deganlar. Yana fitna bo'lmasligi uchun. Bunga dalil Umar radhiyallohu anhu ham o'zlarining xilofatlarini oxirlarida o'sha qilich bilan urganlaridan so'ng bering degan kimga, ya'ni xalifatni kim boshqarish kerak deb Umar radhiyallohu anhu so'raganlarida o'sha kishiga Abdulloh ibn Umarni taklif qilingan. Abdulloh ibn Umar, ya'ni Umar radhiyallohu anhu farzandlari taklif qilinib xalifatni bering. Olim bo'lgan u kishi. 4 ta Abdullohlardan biri olim. U kishi deganlarki, Umar Xattob yo'q deganlar. Xattoblar oilasidan bir kishi ummatning ishiga mas'ul bo'lgani yetar dedilar. Bu harom, mumkin emas, bu sulolaga o'tib ketadi, podshohlik bo'ladi demadilar. Bu hadis, ya'ni asar sahih asarda bu. Sahih asar. Ummatni ishiga mas'ul xattoblardan bitta kishi mas'ul yetadi dedilar. Bo'ldi. Bu harom, mumkin emas demadilar. Shuning uchun Muoviya radhiyallohu anhu farzandlarini qo'yganlariga hech kimning haqqi yo'qki bu podshohlik sulolasini qo'ydi, qasddan qo'ydi deyishga. Bunaqa emas deb aytishadi olimlar. Allohu alam. Alloh taolo bilguchiroq. Endi Yazid ibn Muoviya 680-683 yillar boshqargan. Haqiqatan qobiliyatli bo'lgan shahzoda Konstantinopol yaqinida obro' topdi. Buni bilasizlar tarixini. Har biri bu yerda tarix bordim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qanchalik go'zal hadisni mazmuni, qanchalik yaxshi askar, yaxshi askarlarki Konstantiniyani bosib olganlar. Takbir bilan Konstantiniyani bosib oladi. Konstantinopolni bosib olganlarning lashkarlari qancha ham yaxshi ya, dedilarda ular haqida ko'p yaxshi sifatlarni aytdilar. O'shandan beri Muoviya radhiyallohu anhu dan boshlab, chunki u suv bilan boriladi Turkiya, Vizantiya, Konstantiniya Turkiya hozirgi. Suv bilan borilib fath qilinishi kerak bo'lgan joyda. Shunga harakat qilgan. Hamma Muoviyadan boshlab mana Yazid boshlanadi. O'shanda obro' topgan harakatlari bilan, ideyalari bilan, o'sha har xil yangi qurol aslahalarni kirgizib fath qilamiz deb obro' topgan. Biroq ulug'lik vasvasasiga mubtalo bo'la bordi Yazid. O'sha obro' sabab, ulug'lik sabab vasvasaga uchrab mubtalo bo'ldi. Juda bir o'zidan ketdi. barcha ishlarda omadi chopgan buyuk odamning o'g'li bo'lganidan hech kimni o'ziga teng ko'rmasdi. Bunga ajablanishga o'rin yo'q edi. Chunki u kimsa Umaviylar davlatining e'tirof etilgan xalifasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vatanlari Makka va u kishi tanlangan shahar Madinadan boshqa hamma yerda ismi xutbaga qo'shib o'qiladigan hukmdor edi. Makka va Madinada faqat Hijozda nomlari olinmasdi, lekin Islom imperiyasida har bir imom xutbaga chiqsa agar o'sha 4 ta xalifani qo'shib, otalarini va Yazidni qo'shib, ya'ni salovatlar, bir duolar aytadigan chalik bir xalifa edi deb o'zidan ketdi, ya'ni shu darajada edi. Hech kimni pisand qilmaydigan, nazar pisand qilmaydigan boshqa tarafga o'tib ketdi. Yazid taxtga o'tirganidan keyin o'sha paytdagi Vizantiya shahzodalariga xos turmush tarziga ruju qo'ydi. Xuddi hozirgi podshohlarning o'g'illari mana emiratlarga, Dubaylarda, boshqa diyorlarda qarang. Bir 40-50 yil oldin cho'pon bo'lgan, cho'pon. Unaqa buildinglari bo'lmagan bir qabilani qarang. Hozir ular eng dunyodagi eng boy, eng badavlat xonalari ham, uylari ham, mashinalari ham, Rolls-Royce, Bentley, qanaqadir farzandlar hamma luxury deydi-yu, eng oliy hayotda yashayapti-da. Tarix aylanyapti, qarang-da. Mana bir necha yil oldin ularda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Taxt kelgandan keyin farzandlariga o'tsa agar o'zidan ketib Vizantiya, o'sha payt Amerikasi, o'sha payt Yevropasi, o'sha payt Angliyasi Vizantiya shahzodalariga xos turmush tarziga ruju qo'ydi. Mana bizda hozir xo'rozqon chet elniki desa, yotib olib yalashadi-yu. Bu masalan krossovka, Nike, Adidas, Gucci, falon piston desa agar hozir bizlar diyorlarda, tamom u Gucci'ni kiygan odam uchib yurish kerak-da qanaqadir. Men Gucci kiyganda u ko'rsatmasa iloji yo'q. Biron joyini ko'rsatish Gucci bu. 800 dollar bu. Tuflim mana 1000 dollar Gucci. Nima uchun desa, chunki Amerikadan kelganda bu, yo Angliyadan kelgan. Xuddi shunaqa, qarang, tarix aylanyapti. U ichimlikka ruju qo'ydi. Xalifa, Amir, Amirul Mu'minin, Umaviylarni o'sha Muaviya radhiyallohu anhu farzandlari, Yazid ichkilikka ruju qo'ydi. Na'uzu billah. Har xil davlardagi bazm jamshidlar, dancing deysizmi, har xil yomonliklar bor-u, klub, klublar u, ichkiliklar u alohida podshohlar uchun keltirilgan, kort bo'lgan. Kort degani o'sha payt faqat podshohlarga ko'rsatilgan bu narsalar. Xalq, oddiy xalq ko'rmagan. Podshohlar uchun qiziqchilar, janglyorlar, sirklar, mana bunaqa ichkiliklar, har xil. Shular ichida fiqh bilan aqllari bilan ko'rsatadigan, bahs qiladigan olimlar ham bo'lgan. Qani bir bahs qilinglar, qani podshoh o'tirib ko'radi-da, qani bahs qilinglar, bir masalani tashaydi. Lau araayta, masalan, agarda inatlanishani kelib, masalan, bo'yniga misol. Namoz o'qiyotganingizdan o'rtingizdan o'tsa nima bo'ladi? Qani bahs qilinglar degan. Xuroz jangga o'xshaydi-yu. Shofiylar, Hanbaliylar, Hanafiylar jang qilishga o'xshadi. Unday bo'ladi, bunday bu aqliy, fikrli. Bu podshoh bu yerda kulib, tabassum qilib, pul choshalik qilib o'tirgan. Shunaqa davrga borgan. It boqgan uyida, it boqishgacha borgan. Hadislarda kelgan-ku, bilasizlar. It boqish harom, mumkin emas musulmon uchun. It boqgan. Ovchilik qilardi. Qachon va kimga xohlasa uylanaverardi. Ana shu yerdan boshlangan. 4 tagacha aslida islomdan oldin 100 tagacha, 20 tagacha bo'lgan. Islom kelib 4 tagacha tushirgan. 4 tagacha. Yana o'sha davr kelgandan keyin yana boshlandi. Xohlagancha bemalol. Uning bunday xulqi islom qo'shinlarining qarshiligiga sabab bo'ldi. Ana endi musibat boshlanadi. Yazidga qarshi juda ko'p Madina, Makka, Iroqda ham bir ikkita sahobiylar tishlarini tishlariga qo'yib turganlardi. Sahobiylar tirik hali. Shoshlar tirik. Imom Husayn ana shunga qarshi jang e'lon qilgan. Iroq xalqini turg'izib, Madina, Hijozni turg'izib, unga qarshi jang e'lon qilamiz. Endi u xalifa Yazid, xalifa. Imom Husayn Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nevaralari, oddiy bir mu'min sahobiy. Tamom. Imom Husayn bu ham tarix aslida juda ko'p voqealar bo'lgan, men joy bo'lmagani uchun qisqartiryapman. Xullas, jang e'lon qilganlarida katta kibor sahobalar to'xtatgan. Qima degan bu ishni. Bu fitna, qon bo'ladi, juda fitna bo'ladi. Qima deb katta-katta kibor sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'xtatganlar. Lekin imom Husayn o'sha qalblarida juda islomga, sunnatga shu qalblari kuyib qilaman degan. Ya'ni revolyutsiya deydi-yu. Revolyutsiya. Xalifaga qarshi. Xalifa imperiya, butun boshli islom imperiyasini boshqaryapti. Bular bitta Makka, Madina va Iroqdagi ba'zi toifalar bilan qo'shilib jang qilamiz deganlarida, xullas Yazid juda qattiq buni hayratda qolasi. Tarixda hech kim qilmagan ishlarni qilgan. Imom Husayn Karbalo voqeasi sizlar eshitgan bo'lsalaringiz, xullas Imom Husaynni avlod ajdodlari bilan qatl qiladi, amirini yuboradi. Shu ishini qilganni bir zolim amiri qilgan deyishadi, ya'ni Yazid qilmagan deyishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham tepada Yazid bo'lgan. Amir Yazid bo'lgan, amr qilgan, yo'qot degan. Rasul sallallohu alayhi vasallamning nevaralarini. Subhanalloh. Bundan bir necha yil o'tgandan so'ng ko'p mashhur bo'lmagan kishilar ichidan chiqqan Abdulloh ibn Zubayr Madinada. U kishi ham g'azablanib, sahobiylarni qarang, Oyisha radhiyallohu anha jiyanlari, Abu Bakrlarning nabiralari chiqadilar. Ularga qarshi jang qilishimiz kerak deb unda ham bir ko'p voqealar bo'ladi. Ayanchli voqealar bo'ladi. Xullas Yazid boshchiligida Abdulloh ibn Zubayr qatl qilinadi. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Zubayr, Abdulloh ibn Zubayr yig'lab juda bir ayanchli voqealar bo'lganda subhanalloh shu darajaga ketishdi. Ya'ni tug'yon sunnatdan qochish, sunnatdan tark qilish sahobiyning o'g'li bo'lsalar ham shu darajaga ketishdi. Juda ayanchli voqealar bo'lgan subhanalloh. Endi ushbu davrning ulamolari tutgan yo'l va mazhabning kitobot qilinishi. Qarang, har bir ishda Alloh taolaning hikmati bor-da. O'sha paytdagi sahobiylar, tobiinlar bu mudhish voqealarni ko'rib, islom ummati buchalik bir ayanchli voqeaga duch kelmagan bo'lsa kerak degan holatlar boshdan o'tganda ularni ko'rgan, dahshatli voqealarni ko'rgan. Lekin Alloh taolo hakim zot. Ana shu mazhabni kitobot qilinishi, mazhab evolyutsiyasining boshlanishi, usullar, kitoblar yozilishini sababi ham ana shu musibatlar bo'lgan. Shu musibatlar bo'lmaganida din bizlargacha kelmasdi. Usul, kitoblar, qanday ijtihod qilish kerak, qanday nima qilish kerakini olimlar yozmagan bo'lar edi. Bu musibatlarni ko'rib, olimlar shu ahvoldan qanday chiqib ketamiz? Kelajakda yoshlarga, kelajak avlodga bu dinni qanday yetkazamiz deb o'tirib kitobot qilishni boshladilar. Mazhab boshlandi. Tarixi shu yerda kitoboti boshlandi. Esingizdami, sahobiylar davrida biror muammo bo'lsa agar hammalarini chaqirardilar, sahobiylarni, kibor ulamolarni o'tirib muammoni yechib fatvo berishardi. Shundaymi? Endi bu davrda olimlar o'tirisha olmayapti u bilan. Chunki yerda ichkilik bor, yarim yalang'ich ayollar bor, it bor, falon bor, piston bor. Ulamolar borish olmayapti u yoqqa. Muammolar tug'ilib yotibdi, lekin ulamo bora olmayapti u yerga. Qanaqadir parokandalik boshlandi. Shu sabab ham shuro dedik-ku, maslahatlashish cheklandi. Sahobalar davridagi shuro, biror muammo bo'lsa shuro qilardilar u. Nima deysiz fikr qilib? O'sha cheklandi, tamom. Shu sabab ulamolar o'z fikrlarida yakkalanib qolishib, ijmoga ham ta'sir ko'rsatdi. Esingizdami ijmo? Ijmo qilish uchun ulamolar o'tirish kerak edi. Fikrlarni tashlab har kim fikrlarini aytish kerak. O'sha paytda telefon yo'q, onlayn yo'q. O'tirish kerak ular. Va ko'p ulamolar tazyiq ostida bo'lgan. Yazidga yoqmaydigan ulamolar tazyiq ostida, wanted. Qora listada, ro'yxatda ucha olmaydi, masalan, hozir ham shunaqa. Kira olmaydi, gapira olmaydi, xutba yo'q, unda mikrofon yo'q, sharoit yo'q, kanallari nimada? Xuddi shunaqa bo'lgan o'sha payt. Lekin har bir ishning hikmati bo'lgani kabi, o'sha davrning ulamolari ushbu ilmiy tarqoqlikni oldini olish, sof fiqhni va sahobalarning ijtihodlarini kelajak avlodga yetkazish maqsadida sahobalarning fiqhlarini kitoblarga yozishni boshladilar. Shu davrgacha kitobot bo'lmagan. Shu davrgacha fiqh usul bo'lmagan. Faqat og'zaki, masalan, o'tirganlar, sahobiylar, tobiinlar og'zaki fiqh kelib, hatto xayol qilganki, bu kitobot qilish shart emas, shu hozirgi voqelikni aytyapmiz deb bilinishmaganki, ulardan keyingi avlod bu fiqhni qoida qilib oladi bular. qanday sahobiylar qanday fikr chiqardilar? Bu qoida bo'lib ketadi keyinchalik. Shuning uchun kitobot bo'lmagan ana shu yerdan kitobot boshlangan. Mana shu davr bino qilish davri boshlandi endi. Hali bu davr davrning birinchi qismi qanday bino bo'ldi? Mazhab qanday yozildi? Kimlar qaysi tobiinlar, qaysi tabaa tobiinlar nimani yozdilar? Qanday bo'ldi? Buni kelgusi darslarda inshaalloh batafsil gapirib o'tamiz. Bu shu yergacha mabodo savollar, fikrlar, takliflar, raddiyalar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Labay. Assalom. Da, albatta, Umaviylar boshlanishi kiradi. Lekin bu degani Umaviylar hammalari bir barbod bo'lgan, rasvo bo'lgan degani emas. Umar ibn Abdul Azizni tarixini eshitganlar bo'lsa kerak, 2 yil mobaynida o'sha xalifat, xulafoy roshidinlar davrlarini olib keladilar. Ayni o'sha paytni olib keladilar. Yana Yazidni qiliqlaridan biri Baytul Mol podshohligi bo'lgan. O'tkazgan podshohlikka. Bundan oldin Baytul Mol musulmonlarning moli bo'lgan. Yazid kelgandan keyin Baytul Mol Yazidniki bo'lgan. Bir necha yillardan keyin Umar ibn Abdul Aziz o'sha Baytul Molni yana xalqiga berganlar. Podshohlarniki emas bu deganlar. Xuddi ayni o'sha davrni olib kelganlarda. Bu Umaviylar sulolasi. Umar ibn Abdul Aziz mana 5-chi xalifa deymiz u. O'shalardan chiqqan. Bu juda ko'p olimlar chiqqan ulardan ham. Ko'rasizlar, endi bizlar faqat shu nima joylarini aytyapmiz. Darli joylari sabab fiqh boshlandi. Buni bino qilish boshlandi-da. Allohu a'lam. Labay. Yazid ibn Muaviya sahobiy bo'lganmi, tobiin bo'lganmi? Bir ixtiloflar bor, lekin ulamolar aytishadiki, sahobiy bo'lmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rmaganlar va ular Shomda bo'lganlar deb aytishadi ba'zilari. Sahobiy bo'lmagan. Allohu a'lam. Shuni daftarni olib kelishga harakat qilinglar. Kelgusi darslarda juda o'zimiz uchun qiziqarli va bolalarimizga keyinchalik masalan savol berish mumkin-da, dada, nima ular bunday o'qiydi, bizlar bunday o'qiymiz? Yo ular amin deydi, bular amin demaydi. Desa, bilmayman bolam, shunaqa hamma shunaqa, da yalla, bismillah deyishdan ko'ra o'tir bu yerga. Men senga tushuntirib beraman deb tushuntirsangiz agar fiqh nima, mazhab nima, qayerdan keldi o'zi? Nima uchun biz Hanafi? Nima uchun ular Shofiy? Nima uchun bizlar qo'limiz bunday qilamiz, ular bunday qiladi? Buni tushuntirish uchun avval tushunishimiz kerak-da. Shunaqami? Tushunish uchun biroz chuqurlashish kerak. Shunchaki shunaqa endi bizlar O'zbekistonda shunaqa, falon Arabistonda bunaqa deyish bilan javob bo'lmaydi bu. Bu yana so'raveradi, nima degani bu? Qanaqa? Nima? Bizlar bitta ummat emasmi deydi. Rasul sollallohu alayhi vasallamga ergashsak bo'lmaydimi deydi. Mana Alloh taolo aytayapti, "Atiyullohu atiyur rasuli ulul amri minkum" deyapti. Allohga itoat qiling, Rasul sollallohu. Nima uchun bizlar to'rga bo'linishimiz kerak? Degan savol hammada, yoshlar emas, kattalarda ham keladi-da. Shunaqami? Shuning uchun buni yozib olib, yodlab, ba'zi joylarini o'qib, keyinchalik tushuntirsak agar xalqlar shu bilan bir ancha manfaatlanadi-da. Hozirgi vaziyatimiz ham tarix ayni qaytib kelyapti. Qarang. Zug'umlar, zulmlar, ta'assublar nima uchun bo'lyapti? Nima uchun o'zbek xalqi, tojik xalqi chiqib ketyapti? Shunday qarasangiz agar musibatga o'xshayapti-da. Musulmonlar o'z yurtida sig'mayapti. Soqol, hijob, masalan, 30 yil shunaqa bo'ldi-yu. Namoz, u vahobiy, salafiy hamma tiqilgan qamoqda musibat bo'lyapti degan xayol bo'lishi mumkin. Boynagi Yazid kelgan davr musibat bo'lyapti. Haqiqatda musibat. Lekin uni ortida yashirin yotgan sirlar bor. Uni keyinchalik bir necha yillardan keyin o'sha sirlarni ha, shu sabab ekanda deysiz. Mana xalqlar chiqadi. Boshqa diyorlarga chiqadi, fikri, tafakkuri boshqacha bo'ladi, boshqa tilni o'rganadi, arab tilini o'rganadi, ingliz tilini o'rganadi, boshqa fiqhlarni ko'radi, boshqa mazhablar bilan birga yuradi, turadi, ichadi, olimlarni ko'radi, arab diyorlariga, boshqa diyorlarga boradi, ko'p manfaatlar olib, uni islom dinini himoyalashga sabab bo'ladi bu narsa. Mutaassibchilikni chiqib ketishga sabab bo'ladi. Shuni rolini bizlar hozir o'ynab berishimiz kerak. Alloh taolo siz va bizlarni ana shu davrda tanladi. Yazid davrida olimlarni, ahlimlarni tanlaganidek, bizlarni ham tanladi. Qani nima qilasizlar dedi. Alloh uchun, dini uchun, kelajak avlodga qoldirish uchun nima qilasizlar deyapti. Bizlar o'sha rolni o'ynab berib, harakat qilib, darslar, kitoblar, arab tili boshqa o'qib topshirsak agar, o'sha vazifani qilgan bo'lamiz. Qiyomatda Alloh taolo so'rasa, Alloh taolo men qo'limdan kelganini qildim deymiz. Inshaalloh. Agar bo'lmasa, ha, men ham yuruvdim, hamma yuruvdi dollar ortidan. U yog'i Nexia, Sexia, mana havlilar, to'y, maraka, hamma artistlarni chaqirib, gumur qarz to'ylarni berib, hammadan yaxshi qildim. Deyish bilan javob hosil bo'lmaydi. Sen musulmon edingmi? Ha, nima qilding dining uchun, islom uchun nima qilding? Musibat, musibat, faqat prezident yomon, Yazid yomon, Karimov yomon, falon yomon, piston yomon. Ha, to'rtta barmoq, uchta barmog'inga qara, qayoqqa qarayapti u? Ha, u yomon, bu yomon, bu yomon. O'zimiz nima qildik? Juz yaxshi. Biz qoyillatib qo'ydik. To'ylarni bangillatib, dangillatib berdik. Lekin u yerdagi xalq, yoshlar, avlod kalimani aytdi desa bilmaydi. Ronaldoni aytdi desa tarixi bilan shunday aytib beradi. Charrillab, tarrillab qaysi Ronaldoniki kerak bo'lsa hamma Ronaldo aytib beradi. Buxoriyni ayt desangiz kim u dedi Buxoriy. Eshitganman nimadir dedi. Xuddi shunaqa. Men bo'lgan voqeani aytib beraman. Boshida yaqin yillarda kelganimizda bir ukamiz bilan bahs, ya'ni gapirib o'tirgan edi-ku. Aytayaptiki, siz Anjelina Jolini taniysizmi deyapti menga. Men dedim, "Yo'q, tanimayman. Kim u?" Anjelina Jolini tanimaysizmi deyapti. Ko'zlari chiqib ketyapti shunaqa qilib. Men dedim, "Men kim u o'zi?" Aktrisa deyapti. Men kino ko'rmayman dedim, "Men tanimayman." Anjelina Jolini ya? Men dedim, "Ha, tanimayman. Ha, nima qilibdi u? Kim u?" "Qo'yinga" deyapti shunaqa qilib. "Qo'yinga" deyapti menga qarab. "Sen men qara dedim, ukajon, Buxoriyni taniysanmi?" dedim. "Yo'q" dedi. "Abu Bakrni taniysanmi?" dedim. "Yo'q" dedi. "Umarni taniysanmi?" dedi. "Alini taniysanmi?" dedi. "Yo'q, sen musulmonmisan?" dedi. "Ha" dedi. "Qo'y" dedi mana bunday qilib. Keyin tushuntirdim albatta, men uni kulish maqsadida aytmadim, ustidan kulish maqsadida aytmadim, uni unga tegsin dedim. Keyin qara dedim, biz hammamiz o'lamiz. Alloh taolo tiriltiradi seni. Sandan qiyomatda nima uchun Anjelina Jolini tanimading deb so'ramaydi dedim. Lekin nima uchun Abu Bakrni tanimading? Umarni tanimading, Usmon, Ali, barchalarni tanimading, o'sha yo'llarda yurmading, musulmonmisan? Desa nima deb javob berasan dedi. Qotib qoldi haqiqatan. Men musulmon deydi o'zini. Hech faqat faxr shu Anjelina Joli, Shohruxxon, Nimaxon, Kimchixon, har xil xonlar chiqyapti o'zi. Keyin kirib qaradim shuni Anjelina Joli kim ekan deb qaradim. U kim ekan uncha yosh bola mani ko'zlari chiqib ketdi desam, bir aktrisa ekan qay. O'ynagan ekan qaysi qanday rollarda. Islomga aloqasi yo'q uni. Hech qanaqa islomga kiyinishlari ham umuman uni taqlid qiladigan hech qanaqa nimasi yo'q. Yoshlarimiz shunaqa. Shuning uchun bizlar ana shu rolni o'ynab berishimiz kerak. Bizlar hammamiz ana talaba ilm deb kelyapmiz-ku masjidlarga. O'zbek xalqini qarang, Nyu-Yorkda necha ming xalq. O'shalarni ichidan tanlab-tanlab Alloh taolo sanoqli qilib oyoqlaringiz bilan kelib o'tirib eshitadigan qildi sizlarni, bizlarni. Alloh taolo davomli qilsin. Bu ilmlarimizni olib unga amal qilib farzandlarga berib shu vazifamizni berishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.